Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Daniel Blaške. Čeká nás další prozkoumávání slepých uliček teologie a dnes zabloudíme nedaleko naší minulé uličky. Od gnóze se posouváme k doketismu. Ptát se na něj budu otce Zdeňka Držky, kterého srdečně zdravím.
Děkuji za přivítání a přeji příjemný poslech.
Dnešní hereze hodně souvisí s bludem, kterým jsme otevírali náš seriál, tedy s gnózí. Vlastně by se dalo říct, že je pouze jedním aspektem gnóze. Jak to, že nám tedy stojí za to pojmenovávat tuto herezi zvlášť a kde nacházíme základ v historických pramenech?
My jsme mluvili minule o gnosticismu, o gnózi. Jako o směru, který vzniká paralelně s křesťanstvím nebo který působí paralelně s křesťanstvím, vybírá si z něj určité pojmy, určitá pojmenování a snaží se křesťanství nějakým způsobem ovlivnit či přizpůsobit. Tolik tedy gnosticismus. Byly pokusy ze strany gnosticismu proniknout do křesťanství a přizpůsobit si je obrazu svému. Jakýsi pokřesťanštělý gnosticismus nebo jakási fúze, spojení, křížení křesťanství s gnosticismem se projevila jako svébytný myšlenkový teologický směr a dáváme mu jméno doketismus. Odkud se toto jméno vzalo? Slovo doketismus pochází z řeckého slovesa dokein, což znamená domnívám se, usuzuji, myslím si, mám za to, že. Zdá se mi, mohli bychom říci. A právě to zdání, ta zdánlivost, je základem onoho směru doketismu. Tím základním bodem, kde se doketismus s křesťanstvím rozchází, je, jak jinak, pohled na Ježíše Krista. Křesťané věří a vyznávají, že Ježíš Kristus je Boží syn, který se stal člověkem, skutečným člověkem se vším všudy, se vším tím, co dělá člověka člověkem. Jak o tom například hovoří v současné době druhý Vatikánský koncil.
On je obraz neviditelného Boha, je dokonalý člověk, který Adamovým synům vrátil podobnost s Bohem, prvotním hříchem pokřivenou. Protože lidská přirozenost, kterou přijal, v něm nebyla zničena, byla tím i v nás pozdvižena k vznešené důstojnosti. Vždyť svým vtělením se jistým způsobem spojil s každým člověkem on sám, Boží syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůli jednal, lidským srdcem miloval. Narozen z Panny Marie, stal se opravdu jedním z vás, ve všem nám podobný kromě hříchu. Nevinný beránek svobodně prolil svou krev a tak nám zasloužil život. V něm nás Bůh usmířil se sebou i navzájem a vytrhl nás z otroctví ďábla a hříchu, takže každý z nás může říci spolu s apoštolem, Boží syn mě miloval a za mě se obětoval. Tím, že za nás trpěl, nám nejen dal příklad, abychom šli v jeho šlépějích, nýbrž i otevřel cestu. Jdeme-li po ní, život i smrt se posvěcují a nabývají nového smyslu.
Ježíš Kristus žil v konkrétním čase na konkrétním místě. Žil lidský život, shromažďoval kolem sebe učedníky a svůj život završil, vyvrcholil tím, čemu říkáme velikonoční tajemství nebo velikonoční události, tedy smrtí na kříži pro spásu světa a zmrtvých stáním. A křesťané trvají na tom, Ježíš Kristus opravdu zemřel na kříži a opravdu vstal z mrtvých. A v oslaveném těle, poté co se 40 dní stýkal se svými učedníky, vstoupil do Otcovy slávy. A tak to vlastně posvětil lidské tělo a celé lidství, protože všechno to, co dělá člověka člověkem a co bylo Kristu jako pravému člověku vlastní, vstoupilo s Kristem do Otcovy slávy, do nebes. To je základní téma události Ježíšova na nebe vstoupení a vůbec velikonočního tajemství. Doketismus tvrdil, že Ježíš Kristus, Boží syn, neměl skutečné lidské tělo se skutečnou lidskou duší, ale pouze zdánlivé. Pouze jeho současníkům se zdálo, že vidí, slyší, setkávají se vtěleným Božím synem. Zdánlivě tento vtělený Boží syn, tento Ježíš z Nazareta, nazývaný Kristus, zemřel na kříži a zdánlivě vstal z mrtvých, protože Bůh by se přece nemohl kompromitovat s něčím tak ubohým a nízkým, jako je hmota, jako je hmotné tělo, jako je lidství. A to je pokušení, které je staré jako křesťanství samo a které se, jako jakási ponorná řeka, čas od času opět a opět v křesťanství objevuje až do současnosti, bohužel musíme říci.
Dalo by se říci, že tady musel být tedy i nějaký rozdíl mezi doketisty toho času, kteří dělali nějaký kompromis se svojí dobou, ve které žili, a mezi křesťany, kteří byli ochotni třeba i položit život, vlastní tělo, za to, že Kristus vstal z mrtvých.
Ano, rozhodně. Jestliže tělo je jenom přelud, jestliže Ježíšovo lidství bylo jenom přeludem, pak nemá smysl nějakým způsobem se v tomto hmotném světě tělesně nasazovat. Skutečný křesťan umíral proto, že odmítal přinést třeba jenom zrnko kadidla v oběť římským bohům nebo císařovu obrazu. To jsou mučedníci křesťanství od 1. do 4. století. Doketista by řekl, že to přece nerozhoduje, co dělám ve svém těle. Klíčový je můj vnitřní postoj. Klíčové je, kam je zaměřena má duše nebo můj duch. Klíčové je to, že já vím, že Bůh. A vede to k jakési tělesně duševní schizofrenii. A s podobnými tendencemi se můžeme setkat i dnes. Jedna z takových forem doketismu nás vede k tomu, že budeme říkat, to přece nemá smysl, abychom řešili bohoslužbu a svátosti a křest a eucharistii či večeři páně, že to jsou jenom hmotná znamení, to zásadní je přece duševní postoj naladění na Boha. Nemá smysl, abychom řešili tělesné starosti, zásady třeba osobní hygieny a podobně v extrémním případě. Nemá smysl, abychom řešili, jestli máme nebo nemáme obětovat kadidlo římským bohům, řekli by antičtí doketisté. To je prostě irelevantní, tak tam půjdu a to zrnko tam hodím, když je to jenom tělo a tělesná záležitost. Důležité je, co si u toho budu myslet. A to je buď to pokrytectví nebo schizofrenie. Při vší úctě samozřejmě, aniž bychom se chtěli dotknout těch, kteří opravdu schizofrenii jakožto onemocnění trpí. Je to jakási duševní, spirituální schizofrenie.
Dalším rozlišujícím prvkem, který jsme také zmínili u gnosticismu minule, byla také zájem o charitu, o chudé, kteří tělesně trpí.
Ano, o prvních křesťanech říkali, aspoň nakolik můžeme věřit panu Tertuliánovi, jejich pohanští současníci s údivem, podívejte se, jak se milují. A když se pokoušel císař Julianus, zvaný Apostata, ve 4. století, už po milánském ediktu, tedy po jakési legalizaci křesťanství, opět vrátit k původním římským pohanským kultům a vyhladit křesťanství, zjistil, že se mu to příliš nedaří, právě v důsledku toho, že křesťané měli velmi rozvinutý charitní systém. A Julianus zuřil a křičel na své rádce, jak můžeme zničit ty mizerné křesťany, když my sami se nejsme schopni postarat o svoje chudé a potřebné, ale ti křesťani se starají nejen o ty své vlastní, ale i o ty naše. Starost o člověka v nouzi je křesťanství naprosto vlastní. A konec konců, tohle najdeme už v Novém zákoně v janovských spisech, ať už v Janově evangeliu, nebo a tam zvláště v listech apoštola Jana. My bychom mohli udělat takový malý návratíček k předchozímu dílu. Mluvili jsme o gnózi a o gnosticismu. A zdá se, že s gnosticismem do určité míry polemizuje apoštol Pavel. Někdy používá dokonce gnostické termíny. Mluvili jsme o tom, že celý vesmír v gnostickém pojetí byl označen jako pleroma, plnost. A známe slova z listu Kolosanům, je to 8. verš 2. kapitoly, kde apoštol Pavel píše o tom, že v Kristu je veškerá plnost, veškerá pléroma. A konec konců i první list Timoteovi obsahuje nejednu narážku právě na gnozi, na gnosticismus. Když tam mluví o neplodných bájích, o počátcích či vládcích světa, kterými nemá smysl se zaobírat, o nejrůznějších rodokmenech. A až vlastně pro mě bylo objevem setkání se s gnostickou literaturou, když jsem pochopil, že tady apoštol Pavel zřejmě nemluví o rodokmenech, které byly vlastní židovské tradici, a konec konců ve dvou ze čtyř evangelií najdeme Ježíšův rodokmen, a tady mluví o rodokmenech různých vesmírných sil. S velkou pravděpodobností, tak tomu aspoň rozumím. Viz první list Timoteovi po různu, na mnoha místech to tam najdeme. Či apoštol Pavel zdá se polemizuje s gnosticismem. Apoštol Jan, který píše své listy, mohli bychom říct si o generaci později, na sklonku prvního století, už polemizuje s jiným systémem, s jakýmsi křesťanstvím bez vtělení. Máme jednoznačně řečeno v prologu k Janovu evangeliu. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A tam je velmi zajímavé, že apoštol Jan používá v evangeliu pro výraz tělo, nikoliv to běžné řecké soma, čili tělo, těleso, hmotná záležitost, ale výraz sarx, což doslova znamená maso, nebo flaxa, včetně té trošku vulgárně znějící konotace. Slovo se stalo flaxou, mohli bychom hodně doslovně překládat janovský prolog. Mohli bychom říci, že Janovo evangelium představuje Boží vtělení jako projev hmotařství. V Janově teologii Bůh je hmotař, protože vstupuje do hmoty a stává se součástí tohoto hmotného stvořeného světa. Ostatně, začátek prvního listu Janova to mluví velice jasně.
O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil a my jsme ho viděli. Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla úplná.
Ještě jednou bych se vrátil k té otázce, co je vlastně tolik svůdného na zdánlivém těle, na zjevení bez vtělení, bez utrpení, bez vzkříšení těla, jaké by vlastně bylo i nebe bez těla.
Co je na tom svůdného? Jsme lidé, kteří prožívají tělesné slabosti, kteří zakoušejí tělesné utrpení, nemoci, trápení, bolesti. A mnohdy se nám zdá, že by nám bylo lépe bez těchto tělesných starostí. A doketismus je odpovědi na takovou myšlenku, na takový požadavek, kdy nám řekne ano, ono se vám to zdá správně, ono se vám zdá celé to vaše tělo. Protože pak bychom mohli říci, ano, to, na čem opravdu záleží, to je duše, to je nehmotno. Jedním z velkých omylů, který se znovu a znovu snaží etablovat v křesťanství je, že duchovní rovná se nehmotný. Není to pravda. Duchovní je to, čím prostupuje duch, a to duch s velkým D, a to duch svatý, duch otce a syna, který z otce i syna vychází a s otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků, jak vyznáváme, jak věříme. Duch svatý, třetí osoba trojice, který proniká vším a všemu dává život, dech a všechno, jako pán a jako dárce života. Čili není důvod domnívat se, že tělo nemůže mít účast na duchu. Není důvod domnívat se, že tělo nemůže mít účast na spáse. Mluvíme-li o nebi, jako o situaci duše odloučené od těla po smrti, duše nazírající boží slávu, jak tomu říká klasická teologie, duše ve stavu blaženého vidění, duše ve stavu společenství s Bohem, duše ve stavu plnosti lásky, plnosti boží lásky, plnosti lásky k Bohu. To je v podstatě, řekli bychom, dočasný stav, taková mezistanice. Tomáš Akvinský by řekl, že to je dokonce nepřirozený stav člověka, neboť je v lidské přirozenosti, aby byl člověkem se vším všudy, tedy s tělem a duší. Duše není úplný člověk. Natolik aspoň se můžeme spolehnout na vyznání víry na křesťanství. Ono to pak v důsledku toto pohrdání tělem vede opět k jakémusi elitářství. A tady doketismus nezapře své gnostické kořeny. Je to pohrdání člověkem, pohrdání běžnými lidskými starostmi a také pohrdání těmi, kteří žijí jako, řekli bychom, lidé tělesní. A to je v křesťanství velmi silným pokušením. Máme zde na jednu stranu Krista, který byl obviňován z toho, že je žrout a pijan, přítel celníků, čili kolaborantů a tunelářů a prostitutek. A potom na straně druhé farizeje, ty čisté, neposkleněné, kteří se nechtějí dotknout těchto ubohých řešících a hmotou se zaobírajících lidí. Máme zde Krista, který se sklání k cizoložné ženě a říká, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Máme zde Krista, který si nechává umývat nohy a utírat vlasy ženy, o které jeden z farizeů říká, kdyby to byl prorok, věděl by, že tato žena je veřejná hříšnice a tak dále. Doketismus nás vede k pokušení zapomenout na Krista, který se dotýká lidské bolesti a lidských ran i lidského těla. Máme pokušení zapomenout na to, že jsme posláni, abychom v Kristově jménu a v Kristových stopách šli a přinášeli spásu nejen tím, že budeme druhým lidem vyprávět znešené pravdy, ale tím, že s nimi budeme prožívat jejich bolesti a hojit je a léčit. Apoštol Jakub o tom píše jasně. Když za vámi někdo přijde a řekne, že je mu zima a má hlad, a vy mu řeknete, tak s Pánem Bohem zahřejte se a najeste. Doketismus se může projevit konec konců i v tom, že lidem s konkrétními hmotnými potřebami budeme předkládat dokonale připravené, vycizelované, načinčané svaté fráze. Místo toho, abychom šli a konkrétně jim pomohli. Proto jsem velice rád, že papež František mluví o církvi dnešní doby jako o církvi, která se podobá polní nemocnici, která je přesně tam, kde je potřeba a nebojí se, že se zaspíní nebo utrpí nějaký šrám. Že nechce církev, která je zavřena ve své dokonalosti, nějaké věži z kosti slonové, ale která je uprostřed bolesti a bídy tohoto světa.
Kéž by tomu tak bylo. Jak tady víra v Ježíšovo vtělení souvisí konkrétně s charitou?
Můžeme se opět vrátit k Janovým listům. Apoštol Jan tam jednoznačně mluví jednak o tom, že Ježíš opravdu přišel v těle. To jsou ta jeho známá slova. Každý duch, který popírá, že Ježíš přišel v těle, je duch antikrista. Ale zároveň tam má slova, rovněž jednoznačně znějící, o tom, že ano, Bůh je láska, ale nelze milovat Boha, kterého nevidím, když nemiluji bratra, kterého vidím. Jan tady jednoznačně říká, je potřeba věnovat svou lásku tomu, koho mám právě před sebou. Je potřeba hledat ozvěny Boží lásky v lásce člověka k člověku. Je potřeba pečovat o své bratry a sestry pochopitelně, kteří žijí v konkrétní nouzi tohoto konkrétního světa, protože do tohoto konkrétního světa Ježíš sám přišel a nouzi tohoto světa na vlastní kůži zakoušel. A konec konců je nám jistě znám text z Matoušova evangelia o posledním soudu, kde Ježíš říká, cokoliv jste učinili nebo neučinili těmto maličkým, těmto nepatrným, ani mě jste neučinili, nebo i mě jste učinili. A tohle je základ toho, proč se křesťané vůbec zaobírají tělem a tělesnými raněními. Můžeme zde vidět příklad, řekněme, svaté Terezy z Kalkaty, matky Terezy, která neřeší, jako její současníci v Indii, jestli ten, který člověk umírající na chodníku odpikává část svých vin z předchozích životů nebo z života stávajícího, ale vidí bolest a utrpení konkrétního Božího dítěte. A apoštol Jan říká, milovaní, všichni jsme už Boží děti. A matka Tereza jde a stará se o to konkrétní Boží dítě a ošetřuje jeho hmotnou bídu a bolest a pomáhá mu dožít životem v důstojnosti Božího dítěte, až dokud ho Bůh z tohoto světa neodvolá.
Doketismus je tedy takovým stělesněním odporu k tělesnosti. Proč je tolik tělesnost důležitá v plánu vykoupení?
Věříme a vyznáváme, že Kristus zemřel a vstal z mrtvých s tělem i duší. Věříme a vyznáváme, že byl opravdu pro nás ukřižován. A je to pro nás velmi zásadní. Otcové křesťanského starověku říkali jasně, co Bůh přijal, to také posvětil. Co Bůh přijal, to také vykoupil. Co Bůh přijal, to také proměnil.
To říká Řehoř Nazianský, je to tak?
Přesně tak. Tedy, jestliže Bůh přijal člověka se vším všudy, jestliže Bůh se opravdu stal člověkem se vším všudy, potom to znamená, že všechno lidské má účast na Boží slávě. A to nejen duše, ale i tělo. My žijeme v hmotném světě. Tento svět není pro nás fikcí nebo přeludem. My žijeme v tomto světě, který je Božím dílem, Božím stvořením. A víme, že Bůh viděl všechno, co stvořil, a viděl, že je to dobré. A viděl člověka a viděl, že je to velmi dobré. Ano, žijeme ve světě poškozeném hříchem, žijeme ve světě, ve kterém působí struktury zla. Žijeme ve světě, ve kterém je utrpení fyzické i duševní. A právě do tohoto světa Bůh přichází, a ne jako náhodný kolemjdoucí, kterého se to netýká, který v tom není účasten. Do tohoto světa Bůh přichází jako účastník všeho, co se v tomto světě děje. Když Kristus umírá na kříži, umírá asi nejkrutější smrtí, kterou v jeho době jeden člověk mohl druhému člověku připravit. Kristův kříž je jakýmsi dřevěným výkřičníkem za větou z Janova evangelia, tak Bůh miloval svět. Jestliže Kristus trpí opravdu reálně a nejenom zdánlivě, nehraje divadélko, to znamená, že Bůh prochází každým lidským utrpením. Ukřižování a zmrtvýchvstání je vlastně druhou stranou mince, jejíž první stranou je vtělení. A to je mince, která nese nápis, že Bůh může říci, jsem člověk a nic lidského mi není cizí. Ukřižování je, mohli bychom říci, až drastický způsob, jakým Bůh chce dát člověku najevo, že mu na něm záleží. Tohle všechno pro tebe, člověče, udělám, abych si tě získal. Tohle všecko jsem pro tebe udělal. Tímhle vším jsem s tebou prošel. A proto procházím s tebou každou tvou bolestí, každým tvým trápením, každým tvým utrpením. Každá kapka tvé krve, člověče, má pro mě velkou cenu, protože já sám jsem svou krev pro tebe prolil. Pokud by Ježíšovo utrpení bylo jenom zdánlivé, znamenalo by to, že Bůh na nás hraje divadýlko. Znamenalo by to, že Bůh nám předvádí nějaký teátr. A na co bychom se pak mohli spolehnout? Když Kristus umírá na kříži, skutečně, reálně, se vším všudy, znamená to, že Bůh to s námi myslí opravdu vážně a je ochoten jako důkaz toho, že s námi myslí všechno naprosto vážně, přinést sebe sama.
Uzavírá se další díl vzdělávacího cyklu Slepé uličky teologie věnovaného doketismu. Snad v nás posílil naději ve skutečnou spásu těla i duše. Děkuji otci Zdeňku Držkovi a těším se na další setkání.